Әуе толқында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бүгінгі бір сағатта бағдарламасын бастайық. Бүгінгі модераторлар мен Үкілей Бестай.
Және Талғат Дүйсенбек, сонымен бір сағатта бағдарламада мынадай тақырыптар қамтылады.
Қазақстанда оппозициялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілевке әкімшілік айыппұл салынды.
Тағы бір даулы процесс Алматыда қоғамдық ұйымның полицияға қарсы шағымы сотта қаралып жатыр.
Оңтүстік Қазақстан облысында Қырым қанды безгегінен тағы бір адам көз жұмды.
Алматыда Ырысты вагон жөндеу зауытының наразылық танытқан жұмысшыларына қысымшылық көрсеткендігі хабарланды.
Қазақстанда кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын омбудсмен құрылатын болды.
Осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бір сағат бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Үкілей Бестай таныстырып өтпек.
Сейсенбіде Алматыдағы әкімшілік сотында Азат партиясының басшысы Болат Әбілевке қатысты қозғалған әкімшілік іске байланысты сот отырысы өтті. Сот төрешісі Нұрзан Пақырденовтың шешімі бойынша Болат Әбілев айыпты деп танылып, 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттелді. Азат партиясының басшысы 24 маусым күні бұқаралық ақпарат құралдарын қолдап, заңсыз митинг ұйымдастырды деп айыпталды. Айта кетейік, аталмыш жиынға қатысқан белсенді деп танылған 12 адамға да хат келген, олардың ішінде тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары, қоғамдық ұйымдардың жетекшілері мен оппозиция өкілдері бар. Шілденің 17-сінде осы 12 адамның алғашқысы болып, қоғамдық белсенді Ризада Жақыпбекке қатысты сот шешімі шыққан болатын, оған да сот 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Сейсенбі күні Арух хақ қоғамдық қорының Алматы қалалық ішкі істер департаментіне қарсы шағымы бойынша екінші сот тыңдауы өтті. Қордың сотқа шағымдануына осы жылдың 14 және 21 сәуір күндері полицейлердің қор қызметкерлерін жұмыс орнында заңсыз тәбекетулері себеп болды. Полицейлер қор мүшелерін тәуелсіздік монументі алдында заңсыз митинг өткізбек болғандар үшін ұстағандықтарын айтады, ал қор қызметкерлері болса өздерін кеңсе маңында ұстап әкеткенін. Ол күні Қазақстанда ядролық банкті орналастыру жөніндегі журналистермен кездесу өткізбек екендіктерін алға тартады. Екі айдан бері Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында жатқан Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің Время басылымына берген сұхбаты жарияланды. Онда Жәкішев мені ақпарат алуға мүмкіндіктің жоқтығы қиналтып отыр. Отбасым жалдаған адвокаттардың қылмыстық іске қатыстырылмағандығында мені ойлантады. Тергеуге қорғаушы ретінде Берік Имашевті шақырғым келгенін жазған едім, оған жауап берілген жоқ. 3-ші шілде күні маған жала жапқан Татьяна Квитковскаяны сотқа бер деп Данияр Қанафинге хат жазып едім, оның да не болып жатқанынан хабарсыз. Егер сот әділі өтетін болса, менің еш алаңдарым жоқ деген Мұхтар Жәкішев Время газетіне берген сұхбатында. Сондай-ақ Мұхтар Жәкішев өзінің қан қысымының кейде 180, кейде 210 көрсеткішіне дейін көтерілетіндігін айтып, оған қарсы дәрі ішіп жатқандығын хабарлаған. БТА банк акционерлік қоғамы мен кредиторлар комитеті өкілдерінің бірінші кездесуі 23 шілде күнге жоспарланып отыр деп хабарлады Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының басшысы Қайрат Келімбетов. Банктің кредиторларына кірген американдық Эксимбанк, RBS, Коммерсбанк және басқа да беделді ұйымдардан құралған комитеттің алғашқы отырысы бейсенбі күні өтеді деді ол үкіметтің отырысында. Келімбетов ақпан айында БТА мен Альянс банктерінде сыртқы кеңесшілердің тартылуы мен сыртқы қарызды қайта қарау процесі басталғанын атап өтті. Шілденің ортасында БТА банктың қаржылық кеңесшісі болып тағайындалған Лазард компаниясы инвестициялық UBS банкімен бірігіп кредиторлар комитетінің құратындықтарын хабарлаған еді. Қалқаралық бағалау агенттіктері БТА банкының жиынтық қарызы шетелдік валютада 12 миллиард доллар екенін, оның 4 миллиард долларының өтелу мерзімі 2009 жылы екенін жазған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хабарлар қарағанда Талибан жауынгерлері Ауғанстанның шығысында қалаға бірнеше шабуыл жасады, одан қаза тапқандар саны 9-дан асты. Пактия провинциясындағы Гардес қаласының тұрғындары үкіметтік күштер мен содырлар арасындағы қарулы шайқас кезінде қатты жарылыстар естіліп жатқандығын айтты. Талибан өкілі Забибулла Муджахид Associated Press агенттігіне берген сұхбатында жарылғыш затпен қаруланған 15 жанкештінің шабуылы болды деді. Ақш вице-президенті Джо Байден Киевте келіссөздер өткізіп жатыр. Ол Американың Мәскеумен байланыстарының дамуы Украинаға кері әсер етпейтінін танытуға барды. Джо Байден Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесті. Одан кейін премьер-министр Юлия Тимошенко және қаңтар айында президенттік сайлауға түскелі отырған оппозиция жетекшісі Виктор Януковичпен кездеседі. Киевтегі жетекшілердің Ақш-Ресей байланыстарының дамуы Украинаның НАТО-ға мүше болып басқа қосылуына кедергі болады деген алаңдаушылығын Джо Байден баспақшы. Джо Байден сәрсенбі күні Грузияға да сапармен барады. Еуроодактын сырткы саясат боюнча башчысы Хавьер Солана президент Хамид Харзай менен келиссөздөр өткөзүү үчүн Афганистанга барды. Европа одагынын кабарламасында Солана сонун катар алдагы президенттик шайлоого түшөтүн Харзайдын каршыластары менен да кездешет делинген. Солананын сапары Афганистандагы бастык күчтөр арасында шылгын улгайып отурган тушта болуп отур. Курама Штаттар менен Европалык одакташтары Афганистанда тамыздын 20-сында өтөтүн президенттик шайлоодун каупсуздугун камтамасыз этүү үчүн кошумча күчтөр орнолоштуруу жагын колго алып отур. НАТО-нун кызметинен кетип бара жаткан бас хатчысы Япты Хопсхефер Альянстын Афганистандагы миссиясына мүчө элдердин көбү катышпай отургандыгына өкүнүч билдирди. Лондондо сырткы саясат сарапчылар алдында сөйлөгөн Сефер НАТО-нун барлык мүчөсү бирдей тепе-теңдикте Альянстын операцияларына үлөш кошканын каалайтындыгын айтты. Осыган дейин АШ расмийлери Афганистандагы НАТО бастаган каупсуздук күчтөрүнүн барлык операцияларга катышпай отурганын айткан. Сефер мандатынан мурун Британия премьер-министри Гордон Браун менен кездешкенде ал да Афганистанга барлык элдер бирдей катышкандыгын каалайтындыктарын жеткизген.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Бир саат багдарламада камтылатын тагырыптарды тагы да кыскача эске салып өтсөк.
Казакстанда оппозициялык Азат партиясынын төрагасы Булат Абилевке акимчилик айыппул салынды.
Так бир дагы процесс Алматыда коомдук уюмунун полицияга каршы шагымы сотто каралып жатыр.
Оңтүстүк Казакстан облусунда Кырым канды безгегинен так бир адам көз жумду.
Алматыда Ырыс табагын жөндөө заводунун нааразылык таанткан жумушчуларына кысымчылык көрсөткөндүгү кабарланды.
Президент Нурсултан Назарбаевдин өмүр баяны тууралуу китеп жазган Джонатан Айткен менен Азаттыктын сухбатын тыңдайтын боласыздар.
Бул убакта Рагат Алиевдин өкүл кайната китеби Актөбө облусунда таркиленди.
Жене так башка маңыздуу маалыматтарды Азаттыктан табасыздар. Кымбатта агайын, бизден алыс калмаңыздар. Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымыз тарқата отырсақ, оппозициялық Азат партиясының төрағасы Болат Абылевке заңсыз митинг ұйымдастырғаны үшін әкімшілік айыппұл салынды. Шілденің 21 күні Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Болат Абылевті айыпты деп танып, партия төрағасын 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттеді.
Азат башчысы 24 маусым күнү букаралык акпарат куралдарын колдоп заңсыз митинг уюмдаштырды деп айыпталып отур. Осы сот процессинин оорулган тилшимиз Мәншүк Асаутайга сөз кезегин берсек.
Алматы қаласының мамандандырылған ауданарлык әкімшілік сотындағы отырыс белгіленген уақыттан 2 сағат кешігіп басталды. Соған қарамастан бас аяғы жарты сағатқа созылған сот процесі аяғында Азат партиясының басшысы Болат Абылев айыпты деп танылып, 50 айлық есептік көрсеткіш, яғни 64800 теңге, шамамен $440 көлемінде айыппұл төлейтін болды.
Следующий материал дела. Выслушав заключение прокурора, постановил Абилова Булата Мукишевича признать виновным в совершении административного нарушения предусмотренной статьей 373 части 3.
Деген судья Нуржан Пахырдинов әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 377-ші бап бойынша Болат Әбілев айыпты деп танылып отыр. Естеріңізде болса, Алматыдағы ұлттық баспасөз клубының алдында өткен айдың 24-інде бір топ журналистер елдегі тәуелсіз басылымдарға көрсетіліп жатқан қысымға өз наразылықтарын білдірген еді. Енді міне бір ай өткендігіне қарамастан аталмыш жиынға қатысқан белсенді деп танылған 12 адамға хаттама келіп, оларға қатысты сот процестері басталып кетті. Олардың ішінде тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары, қоғамдық ұйымдардың жетекшілері мен оппозиция өкілдері бар. Шілденің 17-сінде осы 12 адамның алғашқысы қоғамдық белсенді Ризада Жақыпбекке қатысты сот шешімі шыққан болатын. Оған да сот 50 айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл таққан болатын. Алайда бұған дейін де бірнеше мәрте жауапқа тартылған ол өзінің қайта шағымданатындығын мәлімдеп отыр.
50 МРП берді. 65 мың. Жоқ, біз апелляция береміз. Алдындағы тоже неше алтау болды ма штраф? Солардың бәріне апелляция бердік, олар қайта-қайта қайтара береді.
Сотқа шақырту алғандардың ішінде журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Разлана Таукина да бар. Демократиялық қоғамда әр адамның өз пікірін бейбіт түрде жеткізуге құқы бар екендігін алға тартқан ол, жүргізіліп жатқан сот процестерінің жасанды екендігін айтады.
Я считаю, что в нашем государстве судейским чиновникам больше делать нечего. Если они не ищут хулиганов, не ищут преступников, не занимаются какими-то более серьезными делами, а отслеживают тех, кто собирается больше трех.
Шілде айының 11-де Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев интернетке мемлекеттік бақылау орнату туралы заңға қол қойған болатын. Енді Қазақстанда барлық интернет ресурстар, оның ішінде форумдар, блогтар, чаттар мен электрондық кітапханалар баспасөз құралдарына теңелді. Бұған дейін 24 маусым күні Қазақстан баспасөзінің мерекесі қарсаңында Алматыда оппозициялық саяси қайраткерлер мен журналистер өткізген наразылық митингісінде Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілев: "Біз қазір үндемей қалсақ, бақ туралы заңға қаралып жатқан түзетулер қабылдануы мүмкін. Ал қабылданған жағдайда біз оқитын бірде-бір басылым қалмайды және хабар мен Қазақстаннан басқа телеарнаны көре алмайтын боламыз. Оған қоса интернетті ауыздықтаса, әлеммен байланысымыз үзілетін болады деген еді. Енді міне сол айтылғандар үшін жауапқа тартылып отыр. Ал сейсенбі күні сот залынан шыққан тәуелсіз журналистер, ендігі кезек журналистер қауіп-қатерде қоғамының жетекшісі Разлана Таукинанікі екендігін айтып таразды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Құрметті тыңдаушым, бұл уақытта Алматы қаласында тағы бір даулы сот процесі өтіп жатыр. Сейсенбі күні Алмалы аудандық сотында Ар-Рух Хақ қоғамдық қорының Алматы қалалық ішкі істер департаментінің үстінен түсірген шағымы негізінде сот отырысы болып өтті. Бір сағатқа созылған сот отырысында жауапкер қоғамдық қор өкілдерін ұстауға негіз болған электронды поштадағы ақпаратты қалай алғанын айталған жоқ.
Олар мұны тек тікелей Алматы қаласының әкімшілігінің бұйрығы негізінде жүзеге асырғанын айтады, ал сот төрешісі Тілеубаев болса келесі сот отырысына дейін құжат есін табуға уақыт берді. Бұл туралы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Мақпал?
Иә, Талғат.
Мақпал, сонымен сот процесі қалай өтті?
Сот процесіне шағымданушы жақтан Ар-Рух Хақ қоғамдық қор өкілдері келсе, жауапкер ретінде Алматы қалалық ішкі істер департаментінің қоғамдық қауіпсіздік бойынша басқарма бастығы Нұрлан Алмазбеков келді. Сот отырысы басталысымен Нұрлан Алмазбеков сұралды. Ол департамент қызметкерлерінің қоғамдық қор өкілдерін заңды түрде ұстағанын айтып, мұның шұғыл іздестіру шарасының нәтижесі екенін дәлелдемек болды. Осыған дейін сот процесіне қатысушы ішкі істер департамент қызметкерлері қамауға негіз ретінде қор қызметкерлерінің бірі Жанар Қасымбекованың поштасынан алынған құжатты көрсеткен болатын. Ал бұл өз кезегінде жеке адамның өміріне араласу, жеке құпиясын ашу болып саналады. Заң бойынша мұндай әрекет жазалануы тиіс, сондықтан да құжаттың қалай құқық қорғау қызметкерлерінің қолына түскені беймәлім болып отыр.
Они долго не хотели говорить, откуда у них взяли.
Жауапкер құжатты қайдан алғанын айтқысы келмеді. Біз электронды поштаның кілтін бұзған үшін прокуратураға арыз тастаймыз дедік. Мұнан соң олар ақпаратты әкімшіліктің бұйрығы бойынша алғанын айтты. Біз үшін бір нәрсе жаңалық болды. Әкімшілік құқық бұзуға ниеттенген үшін құқық қорғау органдары адамдар тоқтата алады екен. Әкімшілік процессуалдық кодексте мұндай ереже жоқ. Біздің жағдайда олар әкімшілік құқық бұзушылықты қылмыстық құқық бұзушылыққа теңестіріп отыр.
Дейді Ар-Рух Хақ қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина. Сот отырысында шағымданушылар департамент қызметкерлерінің құжатты қайдан алғанын айтуын талап етіп, тіпті куәгер ретінде Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумановты шақыру туралы өтініш берді. Бірақ сот өтінішті қанағаттандырған жоқ. Десе де келесі сот отырысында департамент қызметкерлеріне қор қызметкерлерін ұстау туралы журналды алып келу туралы тапсырма берілді. Сәйкесінше Алматы қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөлімі де құжаттың қайдан алынғаны туралы ақпаратты ашуы тиіс. Сот отырысы барысында екінші тараптан да сұхбат алғымыз келгенімен сәті түспеді. Талғат?
Мақпал, ендеше жалпы бақылаушы сарапшылар осы жайында не пікір білдіріп отыр? Олар не дейді?
Құқық қорғаушылар билік құқық қорғау органдарының осы секілді бейбіт митингтерден сескенетінін айтады. Адам құқығы бойынша хартияның заңгері Амангелді Шорманбаев елде бейбіт шеру өткізу сияқты қарапайым адам құқықтары тапталып жатқан турасында айтады.
Әлі істемеген, әлі шықпаған жиналыстарына үйде немесе офистен ұстап алу деген ол ешқандай заңға сәйкес келмейді. Себебі біріншіден ол кісілер ешқандай нақты іс жүзінде ешқандай жиналыс жасамаған, яғни біздің заңымызды бұзған жоқ. Екіншіден халықаралық стандартқа сәйкес егер кез келген жиналыс немесе оны өткізу деген ой болса, ондай жиналыстар тіпті өтсе де халықаралық стандарт бойынша ешқандай рұқсат алуға керек жоқ, тек қана хабарландыру керек.
Естеріңізде болса, осы жылы сәуір айының 14-ті және 21-ші сәуірінде Бостандық аудандық ішкі істер департамент қызметкерлері Алматы қаласындағы тәуелсіздік монументі маңында митинг өткізуді көздеген үшін Ар-Рух Хақ мүшелерін кеңседен шығуға үлгертпей ұстап алып кеткен болатын. Талғат?
Рахмет, Мақпал. Құрметті тыңдаушы, Ар-Рух Хақ қоғамдық қоры Алматы полициясын сотқа беріп жатқандығы туралы соңғы ақпаратпен телефон арқылы тікелей эфирге әріптесім Мақпал Мұқанқызы баяндап берді. Ал қазір Азаттық бағдарламалары қысқаша құлақтандырудан соң одан әрі жалғасатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдаушым, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерінен таба алатындықтарыңызды осы тұста естеріңізге сала отырсақ.
Күлай Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7:08 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7:08-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сонымен қатар Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7:08 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattok.org сайтында келтірілген. Енді құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Бұқаралық ақпарат құралдарын қолдаған акцияға қатысқаны үшін сот Болат Әбілевке айыппұл салды.
Қамаудағы Мұхтар Жәкішев өзін айыптаған Татьяна Квитковскаяны сотқа берем деп адвокаты Данияр Қанафинге хат жаздым деген.
Ар Руха қоғамдық қорының Алматы қалалық ішкі істер департаментіне қарсы шағымы бойынша екінші сот тыңдауы өтті.
Ақшта жалған доллар жасады деген күдікпен ұсталған екі студент кепіл ақша қалдырып сотқа дейін босатылды.
Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана Ауғанстанға барды.
Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарды тағы да еске салып өтсек.
Оңтүстік Қазақстан облысында қырым-қанды безгегінен тағы бір адам көз жұмды.
Алматыда Арыста вагон жөндеу зауытының наразылық танытқан жұмысшыларына қысымшылық көрсеткендігі хабарланды.
Қазақстанда кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын омбудсмен құрылатын болды.
Бұл бағдарламаларды алдағы 10-15 минутта тыңдайтын боласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі өркіте отырсақ, оңтүстік Қазақстан облысында қырым-қанды безгегінен тағы бір адам қайтыс болды. Осылайша бұл аймақта жұқпалы кеселден қаза болғандардың саны 6-ға жетіп отыр. Қырым-қанды безгегінің эпидемиясы туралы алғашқы ақпарат шілденің 13 күні тараған болатын.
Түркістан қаласында 2 аптаның ішінде 5 адам қырым-қанды безгегінен көз жұмды деген күдік пайда болып, облыста аса қауіпті індеттің таралуына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бұл оқиғаны жоққа шығарды, ал прокуратура аса қауіпті індеттің таралуын жасырып отыр деп дәрігерлерді айыптаған еді. Қазіргі таңда осы аймақта арнайы комиссия жұмыс жүргізуде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншік Асаутай жалғастырады.
Шілденің 20-сынан 21-не қараған түнде Астана уақыты бойынша сағат 3-тен 50 минут кеткенде оңтүстік Қазақстан облысында қырым-қанды безгегі диагнозы қойылған азамат қайтыс болды. Бұл туралы біздің радиомызға Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз өкілі Любовь Шапошникова айтқан еді.
В областной инфекционной больнице был госпитализирован он ранее с подозрением на конго-крымскую лихорадку. Диагноз был подтвержден, и состояние больного в средней степени тяжести было. И вот 20 июля 2009 года в 3:50 он скончался в больнице.
Бұдан өзге министрлік өкілі науқаспен байланыста болған 56 адамның медициналық бақылауда екендігін, сондай-ақ ауру ошағында жұқпалы ауруларға қарсы шаралардың қолға алынғандығын айтуда. Еске сала кетсек, оңтүстік Қазақстанның Сайрам ауданының Ақсу-Кент ауылының 35 жастағы тұрғыны шілденің 16-сында қырым-қанды безгегіне күдікті саналып, жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған болатын. Науқастың өзінің айтуынша, оны кене шағып алған. Кейіннен диагноз расталып, араға 5 күн салып азамат қайтыс болды. Бұдан өзге аталмыш індетке шалдықты деген мәліметтер Қызылорда облысында да пайда болды. Қызылорда облыстық төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс басқармасының бас маманы Жұбатқан Көшековтің айтуынша, облыс бойынша шілденің 21-де 3-ші адам осындай диагнозбен ауруханаға жатқызылған екен.
5 адам тіркеліп жатыр. Жаңаөрен орталық ауруханасына түскен Нысанбаев 81 жылғы туған, мұрнынан қан кеткен конго қырым-қанды безгегіне күдікті. Ал енді екінші адам ауырған Асанбеков деген. Оның диагнозы анықталды, қырым-қанды безгегі 12-сінен бастап жатқан 18 күн диагноз қойылды. Сонымен әлде Шиелі аудандық орталық ауруханасының жұқпалы аурулар бөлімінде жатыр. Жағдайы қазіргі жағдайда орташа ауырлықта, жақсарып келе жағдайы.
Осы ретте Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз өкілі Любовь Шапошникованың айтуынша, аталмыш індет әзірге республика бойынша 2 облыста ғана анықталып отыр.
Это вот Кызылординская, Южно-Казахстанская область. По крайней мере, насколько я знаю, у нас только вот в двух областях по республике была такая ситуация.
Оңтүстік Қазақстан облысында қырымқанды безгегі ұшағының шығуына қатысты 89 адам дәрігерлік бақылауға алынды. Олар қауіпті кеселді жұқтырған деген күдіктілермен байланыста болғандар, ал екі дәрігердің осы індеттен қаза болғаны расталды. Қазір Түркістан қаласында арнайы үкіметтік комиссия тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Комиссия өз жұмысын үстіміздегі айдың соңында аяқтайды деп күтіліп отыр. Жалпы дәрігер мамандар қырымқанды безгегі табиғи ошақтан таралатын вирусты дерттердің бірі екендігін айтады. Оның қоздырғыштары кененің шағуы арқылы беріледі. Әдетте таралған жерлері Ресейдің оңтүстігі мен Болгария, Югославия, Орта Азия, Пакистан, Қытай, Африканың кейбір елдері. Ең алғаш бұл кеселдің вирусы 1945 жылы Қырымда анықталған. Одан кейін 1956 жылы Конгода осындай кесел анықталып, оның да вирусы Қырымдағыдай болған соң бұл кесел содан бері Конго Қырым геморрогиялық безгек деп аталады. Мамандар кеселдің инкубациялық мерзімі 14 күнге баратындығын айтады, бірақ көбіне 3-5 күн екен. Өтуі өте тез. Бірінші кезеңде адамның ыстығы Цельсия бойынша 39-40 градустан асып, бас ауырып, денесі түрші жүгіп, кейде қалшылдап, бетімен адамның шырышты қабыршықтары қызарады. Адамның дәрмені құрып, бұлшық еттері ауырып, буындары қақсап, жүрегі айнып, құсады. 2-4 күннен кейін кеселдің геморрогиялық кезеңі басталады. Науқастың жағдайы күрт нашарлап, шырышты қабыршықтары мен терлерінің кейбір жерлері қанталап, бөртіп, қызыл дақтанып кетеді. Адамның мұрнынан, тістерінің қызыл еттерінен, кене шаққан жерлерден қан ағады. Іші өтіп, бауыры ауырып, сары аурудың белгілерін береді. Мамандар әдетте бұл кеселден адамдардың көз жұмуы 2-50% пайызға дейін болатындығын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Алматыдағы ырыс табак өңдеу зауытының жұмысшылары жиналып зауытты мемлекетке қайтарудан талап етіп қойғаннан бері өнеркәсіп басшылары тарапынан өздеріне қысым көрсетіліп жатқанын айтып мәлімдеме жасады. Құқықтарын қорғау үшін бірнеше заңгерлерге сенім хат тапсырған жұмыскерлер зауытты мемлекетке қайтару мәселесін аяғына дейін жеткіземіз дейді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында баяндалады.
Ырысты зауытының стандарттау бөлімінің бастығы Есенбек Көктешбаевтың айтуынша, прокуратура мен арнайы органдардың барлығы өнеркәсіп басшыларын жақтап отыр. Және ол туралы өнеркәсіп басшылары жұмыскерлерге ашық айтыпты.
Қазіргі мына басшылар жағынан ашық қысым көрсетіліп жатыр. Неше түрлі амалдарға барып жатыр. Жағы миға сыймайтын нәрселер, мысалы, жұмыс уақытында болған адамдарда болған жоқ деп шығып жатыр. Бір 10 шақты күн жоғалтып жіберіп, мысалы. Сосын жағы біреулерді ұйымдастырып, неше түрлі жағына адамдарға қарсы рапорт, докладын жаздырып жатыр. Оның барлығы себебі қазіргі уақытта біз есеп беру жиналысын өткізейік деп жатырмыз кәсіподақ комитет. Соны болдырмас үшін сол жағы комитетіне бізді белсенді мүшелерімізді өткізбес үшін жасап жатқан амалдары.
Сондай-ақ Есенбек Көктешбаевтың айтуынша, акционерлік қоғамның басшылары зауыт мемлекетке қайтарылса, кейбір өндірістер секілді банкротқа ұшырауы мүмкін деген ақпарат таратқан. Ырыста электрлік вагон жөндеу зауытының көлік цехының жұмыскері Мұхит Тойлыбаевтың сөзіне қарағанда, егер зауыт мемлекетке қайтарылса, жұмыскерлердің жағдайы жақсарады. Себебі мемлекеттік тапсырысты үкіметтің өзі береді. Ал қазіргі басшылар қарапайым қызметкерлердің жағдайын жақсартуды ойламайды.
Үкіметке өтпесе, үкімет қолына уже зауыт банкротқа ұшырайтындай уақыты келіп тұр. Келешекте не болады? Түсінбейміз. Өйткені осы уақытта біз зауытта не болып жатқанын, не қалай хозяйымыз осы уақытта білмейміз. Сол үшін біз национализация мәселесін алғаш қойғанбыз. Ұсақ-ұсақ заттар жасап жатыр, спецодежда, енді оларды тем более жасау керек. Айлық мәселесін уақытында берген сияқты болып тұр, бірақ өте төмен. Қазір 20-30 мың аламыз біз. Зауыттың шын айтқанда жағдайы өте төмен.
Осы зауытта 10 жыл жұмыс жасап келе жатқан Айдар Сабақов зауыттың басшысының кім екенін білсек, оны жауапқа тарта алар едік дейді.
Кейінгі осы келген жоғарғы бастықтарымыз келгелі бері содан басталды. Міне 2 жыл болды. Содан бері басталып отыр, ішіндегі жұмыс көп, процентіміз төмен, зарплатамыз да төмен. Оғынға дейін бәрі бар болатын, жақсы болатын. Өз уақытысымен не керек соның бәрі келіп отыратын. Чек продукциясының бәрі келіп отыратын уақытысымен. Әзір оның бәрі жоқ, әзір ана складтардың бәрі бос тұр мысалы. А бізге жұмысшылардың бәрі жұмыс сұрайды, олар чек материалды өздері жеткізе алмай отыр. Зарплатаның өзін дұрыс алдында 2 айға созып тұр. Сонда ақшаның бір қайда кетіп қалғанын біз білмейміз. Қаншама вагоннан ақша түсіп отыр мысалы. Біз ешқандай жұмыс тоқтатып отқан жоқ біз тағы да. Тек қана біз өзіміздің таза ақылы еңбегімізді төлегенді солар сұраймыз.
Қазіргі зауыттың жұмыскерлері мен кәсіподақ мүшелері 4-1 заңгерге жұмыскерлердің құқығын қорғау үшін сенім хат берген. Соның бірі Қазақстанның демократиялық азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова. Заңгер маманның айтуынша, жұмыскерлердің жекешелендіру қалай өткенін білуді талап етуі заңды.
Вагон жөндейтін завод кәсіпорнының жұмысшыларының қойып отырған талаптары заңды да және орынды. Бұл азаматтардың күресіп жатқанына біраз уақыт болды, бірақ оған қазір тиісті орындар құлақ баспай ешқандай әрекет жасап жатқан жоқ. Әрекеттері тек сол ғана мына белсенді болып жүрген, шындықты талап етіп жүрген азаматтарды қудалау, жаңағыдай жұмыстан шығарамыз деп, жалақыларыңызды төмендетеміз деп сондай қысым жасау. Бұл әрине заңсыз. Қазіргінің өзінде мына Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің біраз баптары бұзылып отыр, ал мына азаматтардың талаптары тек конституцияның шеңберінде.
Зауыттың жұмыскерлері Еңбек кодексіне қайшы келетін көптеген заңбұзушылықтар туралы ақпаратты прокуратураға және өзге де мемлекеттік органдарға жібереміз дейді. Зауыттың мемлекетке қайтарылуы барысындағы жұмыс әлі жалғасуда. Жұмыскерлер 22 шілде күні Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке мемлекет басшысының атына жазылған петицияны табыс етпекші. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сырсыбай.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда ақш үлгісі мен кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын омбудсмен қызметі құрылады. Бұл туралы экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Ол бұл омбудсмен кәсіпкерлер тексеретін мемлекеттік органдардың өздеріне тексеру жүргізеді деді, бірақ жобаны сынаушылар да табылып отыр. Тақырыпты толығырақ Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың сөзінше, кәсіпкерлердің құқығын қорғау үшін алдағы 1.5 жыл ішінде Қазақстанда экономика министрлігінде омбудсмен құрылады.
Уполномоченный государственный органның бір функциясы бар, бұл омбудсмен бақылаушы органдарды бақылау жасау деген, жеке кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау үшін осындай функция болған. Бірақ бұл норманы әлі қолданған жоқпыз біз. Енді жаңа біздің министрлікке бұл функция берілгеннен кейін біз осындай ұсыныс беріп отырмыз. Осындай комитет құрып 20-25 адам оған жеткілікті дейміз. Жеке кәсіпкерлердің арыздары бойынша біз тексеруші органдарды тексеріп, жеке кәсіпкерлердің құқығын қорғаламыз деп ұсынып отырмыз.
Министр Сұлтановтың түсіндіруінше, бұл мәселе кәсіпкерлерді тексеруге тыйым салатын 1.5 жылдық мораторийдің аяқталуына байланысты көтеріліп отыр. Биыл сәуір айында қазір қамауда отырған Сауда өндірістік палатаның вице-президенті Серік Тұржанов осы тексерулерге қатысты пікірін білдірген. Ол кәсіпкерлерді тексеруге 1.5 жыл бойы мораторий жарияланғанымен, іс жүзінде тексерістерді азайтатын құжат қабылданбай жатыр деген болатын. Ал кәсіпкерлерді тексеретін негізгі орган жергілікті қаржы министрлігінің салық комитеті, барлық салық төлеушілердің 19% мүлде салық төлемей, көлеңкелі экономиканы құрайтындығын мойындады. Салық комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожин, біріншіден шағын және орта бизнес үшін жылына салық тексерулері 60 күннен аспайды дейді. Ал ірі бизнес үшін 180 күн болады. Бұрын бұл тексерулер 250 күн болатын дейді салық комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожин.
Регламентировано количество и сроки проведения налоговых проверок 60 дней. Для предприятия крупного бизнеса будет составлять 180 календарных дней.
Ал Сауда өндірістік палатаның вице-президенті Тұржановтың дерегінше, Қазақстанда күн сайын тексеруге құқық беретін 30-дан астам нормативті құқықтық актілер шығарылады. Олардың барлығын бақылау мүмкін емес, дейді ол. Қазақстанның индустрия және сауда министрлігінің департамент бастығы Әрсен Кәрімбеков те заңда олқылықтар бар екендігін мойындап отыр.
Мысалы, бір акт шығады, оның ішінде бір түсінбейтін ба, екі жағына жазылып қойған ба, сондай мәселелер көп болады. Мысалы, мүмкіндігі бар, нақтыланбаған сондай мәселелер акт болмау керек. Тіке жазу керек. Не істеуге болады, не істеуге болмайды. И құқықтарын, и міндеттерін жазу керек.
Экономика министрі Сұлтановтың сөзінше, алдағы жарты жылда министрлік осы актілердің күшін жоятын қарама-қайшы нормативті құқықтық актілер шығармақшы.
Тексеруші органдар ескі бұрынғы нормаларды қолданып, бәрі бүгін жабылмау үшін біз антикризистік штаб бар, үкіметте істеп атқан, сол осындай шешім қабылдадық. Мына алдын ала қарау, профилактика жағын сол жағына ударение жасайды. Нормативтік құқықтық актілерді қабылдауымыз керек.
Ал Біріккен Ұлттар ұйымының құрамына кіретін Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сергей Шаталовтың мәліметінше, дамыған елдерде тексеруші мен кәсіпкер арасындағы қатынасты азайту үшін электронды портал енгізілген. Және Әлемдік банк сарапшылары электронды портал енгізілген соң салық инспекторларының санын күрт азайтуды ұсынды. Ал Қазақстанның салық комитетінің төрағасы Ерғожиннің пікірінше, бұл ұсыныс Чехия тәжірибесіне сүйенген, ал Қазақстан территориясы өте үлкен, дейді ол. Екіншіден, жергілікті салық төлеушілердің білім деңгейі шетелдіктерден ерекшеленеді. Сондықтан 200 салық органы күрт 20-ға дейін азайып кетеді деу арман, дейді Ерғожин.
Перейти и резко сказать, что мы там с 200 налоговых органов сократились до 20, это мечта.
Премьер Кәрім Мәсімовтің сөзінше де, кәсіпкерлерді тексеруде әзірге бір мәселе шешімін таппады. Ол құқық қорғау органдарының шағын және орта бизнесті жоспарлық тексеруіне қатысты. Ал вице-премьер Серик Ахметовтың пайымдауынша, жеке кәсіпкерлік туралы заңға өзгеріс енгізілген соң, жеке кәсіпкерлерді тексеретін рейдтер саны 2-3 тіпті 4 есеге дейін азаяды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Бағдарламамыз әрі қарай соңғы жаңалықтармен жалғасады, онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.
Сейсенбіде Алматыдағы әкімшілік сотында Азат партиясының басшысы Болат Әбілевке қатысты қозғалған әкімшілік іске байланысты сот отырысы өтті. Сот төрешісі Нұрзан Пақырденовтың шешімі бойынша Болат Әбілев айыпты деп танылып, 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттелді. Азат партиясының басшысы 24 маусым күні бұқаралық ақпарат құралдарын қолдап, заңсыз митинг ұйымдастырды деп айыпталды. Айта кетейік, аталмыш жиынға қатысқан белсенді деп танылған 12 адамға да хат келген, олардың ішінде тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары, қоғамдық ұйымдардың жетекшілері мен оппозиция өкілдері бар. Шілденің 17-сінде осы 12 адамның алғашқысы болып, қоғамдық белсенді Резада Жақыпбекке қатысты сот шешімі шыққан болатын, оған да сот 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Сейсенбі күні Ару Хақ қоғамдық қорының Алматы қалалық ішкі істер департаментіне қарсы шағымы бойынша екінші сот тыңдауы өтті. Қордың сотқа шағымдануына осы жылдың 14 және 21 сәуір күндері полицейлердің қор қызметкерлерін жұмыс орнында заңсыз тәбекетулері себеп болды. Полицейлер қор мүшелерін тәуелсіздік монументі алдында заңсыз митинг өткізбек болғандар үшін ұстағандықтарын айтады, ал қор қызметкерлері болса өздерін кеңсе маңында ұстап әкеткенін. Ол күні Қазақстанда ядролық банкті орналастыру жөніндегі журналистермен кездесу өткізбеге кендіктерін алға тартады. Екі айдан бері Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында жатқан Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің Время басылымына берген сұхбаты жарияланды. Онда Жәкішев: «Мені ақпарат алуға мүмкіндіктің жоқтығы қиналтып отыр. Отбасым жалдаған адвокаттардың қылмыстық іске қатыстырылмағандығы мені ойлантады. Тергеуге қорғаушы ретінде Берік Имашевті шақырғым келгенін жазған едім, оған жауап берілген жоқ. 3-ші шілде күні маған жала жапқан Татьяна Квитковскаяны сотқа бер деп Данияр Қанафинге хат жазып едім. Оның да не болып жатқанынан хабар сызбын. Егер сот әділ өтетін болса, менің еш алаңдарым жоқ», деген Мұхтар Жәкішев Время газетіне берген сұхбатында. Сондай-ақ Мұхтар Жәкішев өзінің қан қысымының кейде 180, кейде 210 көрсеткішіне дейін көтерілетіндігін айтып, оған қарсы дәрі ішіп жатқандығын хабарлаған. БТА банк акционерлік қоғамы мен кредиторлар комитеті өкілдерінің бірінші кездесуі 23 шілде күнге жоспарланып отыр деп хабарлады Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының басшысы Қайрат Келімбетов. Банктің кредиторларына кірген американдық Эксимбанк, RBS, Коммерсбанк және басқа да беделді ұйымдардан құралған комитеттің алғашқы отырысы бейсенбі күні өтеді, деді ол үкіметтің отырысында. Келімбетов ақпан айында БТА мен Альянс банктерінде сыртқы кеңесшілердің тартылуы мен сыртқы қарызды қайта қарау процесі басталғанын атап өтті. Шілденің ортасында БТА банктың қаржылық кеңесшісі болып тағайындалған Лазард компаниясы инвестициялық UBS банкімен бірігіп кредиторлар комитетінің құратындықтарын хабарлаған еді. Халықаралық бағалау агенттіктері БТА банкының жиынтық қарызы шетелдік валютада 12 миллиард доллар екенін, оның 4 миллиард долларының өтелу мерзімі 2009 жылы екенін жазған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хабарлар қарағанда Талибан жауынгерлері Ауғанстанның шығысында қалаға бірнеше шабуыл жасады, одан қаза тапқандар саны 9-дан асты. Пактия провинциясындағы Гардес қаласының тұрғындары үкіметтік күштер мен содырлар арасындағы қарулы шайқас кезінде қатты жарылыстар естіліп жатқандығын айтты. Талибан өкілі Забибулла Муджахид Ассошиэйтед Пресс агенттігіне берген сұхбатында жарылғыш затпен қаруланған 15 жанкештінің шабуылы болды деді. АШ вице-президенті Джо Байден Киевте келіссөздер өткізіп жатыр. Ол Американың Мәскеумен байланыстарының дамуы Украинаға кері әсер етпейтінін танытуға барды. Джо Байден Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесті. Одан кейін премьер-министр Юлия Тимошенко және қаңтар айында президенттік сайлауға түскелі отырған оппозиция жетекшісі Виктор Януковичпен кездеседі. Киевтегі жетекшілердің АШ-Ресей байланыстарының дамуы Украинаның НАТО-ға мүше болып басқа қосылуына кедергі болады деген алаңдаушылығын Джо Байден баспақшы. Джо Байден сәрсенбі күні Грузияға да сапармен барады. Еуроодактың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана президент Хамид Харзаймен келіссөздер өткізу үшін Ауғанстанға барды. Еуроодағының хабарламасында Солана сонымен қатар алдағы президенттік сайлауға түсетін Харзайдың қарсыластарымен де кездеседі делінген. Солананың сапары Ауғанстандағы бастық күштер арасында шығын ұлғайып отырған тұста болып отыр. Құрама Штаттар мен еуропалық одақтастары Ауғанстанда тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қосымша күштер орналастыру жағын қолға алып отыр. НАТО-ның қызметінен кетіп бара жатқан бас хатшысы Япты Хопсхефер Альянстың Ауғанстандағы миссиясына мүше елдердің көбі қатыспай отырғандығына өкініш білдірді. Лондонда сыртқы саясат сарапшылары алдында сөйлеген Хефер, НАТО-ның барлық мүшесі бірдей тепе-теңдікте Альянстың операцияларына үлес қосқанын қалайтындығын айтты. Осыған дейін ақш ресмилер Ауғанстандағы НАТО бастаған қауіпсіздік күштерінің барлық операцияларға қатыспай отырғанын айтқан. Хефер мәлімдемесінен бұрын Британия премьер-министрі Гордон Браунмен кездескенде ол да Ауғанстанға барлық елдердің бірдей қатысқандығын қалайтындықтарын жеткізген.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі эфирдегі модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта берілетін хабарлардың тақырыптарымен таныстыра өтсек.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірбаяны туралы кітап жазған Джонатан Айткин Азаттыққа сұхбат берді.
Бұл уақытта Рахат Әлиевтің өкіл қайыната кітабы Ақтөбе облысында тәркіленді.
Осыдан 92 жыл бұрын Орынборда жалпы қазақ съезі ашылған болатын.
Қарағанда сот шешімімен Арт телеарнасының жұмысы тоқтатылды.
Және Қазақстанда қазақ тіліндегі телебағдарламалардың сапасы қандай деген хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, британдық саясаткер Джонатан Айткиннің президент Нұрсұлтан Назарбаев туралы жазған мақтаулы кітабы сынға да ұшырады, мақталып та жатыр. Джонатан Айткиннің өзі Азаттық радиосына берген сұхбатында тек шындықты жазғанын айтады.
Кітап авторы 67 жасары Джонатан Айткин, Ұлыбритания парламентінің бұрынғы мүшесі, бұрынғы министр. Ал кітап Назарбаев және Қазақстанның жаратылуы коммунизмнен капитализмге деп аталады.
Автордың жеке басының тарихы да қызықты. 1999 жылы Айткин жалған куәлік бергендігі үшін айыпталып 18 айға түрме жазасына кесілді. Оның 7 айын отырып шықты. Соңғы кездері Айткин имиджік жұмыстармен айналысады, лекциялар оқып, зерттеулер жазады. Мысалы, 1993 жылы ол ақштың бұрынғы президенті Ричард Никсонның өмірбаянын басып шығарды.
Енді міне Джонатан Айткин Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев туралы кітап шығарып отыр. Джонатан Айткин Қазақстан президентінің тек Қазақстанның ғана емес, сонымен қатар Орталық Азия көлеміндегі рөлін жоғары бағалайды. Азаттық радиосының директоры Едіге Мағауиннің Джонатан Айткинмен жүргізген сұхбатпен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейік.
Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев жайында кітап жазған Айткин мырзаға Азаттық радиосы. Бұл кітапты неге Джонатан Айткин жазды және кітап неге дәл осы кезде жазылды деген сауал қойған еді. Оған кітап авторы:
I am a professional biographer. I've written 12 books.
Мен кәсіби маман өмірбаяншымын және осыған дейін 12 кітап жаздым. Олардың біреулері мысалы ақш президенті Никсон туралы жазған кітабым жүлде алды. Мен үнемі қызықты тақырыптарды іздеумен боламын. Мен үшін әсіресе батыста көп жазылмаған тақырыптар қызықты. Сөйтіп бір кездері маған президент Назарбаев жайында кітап жазуға кеңес берді. Мен үйге келген соң зерттеулер жүргізе бастадым. Ақырында тарихи тұрғыдан алғанда бұл қызықты кітап болады деп шештім. Егер мен Назарбаевтың саяси карьерасы сонау Джон Кеннеди мен Никита Хрущевтің кезінен бастау алған әлемдегі бірден бір саясаткер десем, турасын айтқан болар едім. Дәл сол кезде Назарбаев енді ғана комсомолға кіріп, саясатқа қадам басқан жас жігіт болатын. Оның бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқан карьерасының буыны бекіп, қатайған деп айтуға болады. Біз қазір президент Обама мен президент Медведевтің кезеңінде өмір сүріп жатырмыз. Бұл дегенің барынша ұзақ саяси өмірдің нағыз кереметтей мысалы. Бұл уақыт аралығында жазуға тұрарлық небір қызықты оқиғалар орын алды.
Of course, many extraordinary things have happened, and they're well worth writing about.
Қазақстан президентінің өмірбаяны туралы кітап жазған британдық Джонатан Айткинге қойылған Азаттық радиосының келесі сауалы: сіздің кітабыңызды президент Назарбаевтың 20 жылдық билігінің қорытындысын шығарып, түйіндеу үшін жазылған деп есептеуге бола ма деген тұрғыда болды. Оған Джонатан Айткин:
I think it's just the opportunity has come.
Жоқ, мен жай ғана Назарбаев билікте отырған кезде ол жайында кітап жазуға мүмкіндік туды деп ойлаймын. Менің болжауымша ол билікте қалатын сияқты. Иә, саясаттан кетіп қалған саясаткерлер туралы кітап жазудың жеңілдірек екендігінде шындықтың ұшқыны бар. Өйткені мұндай жағдайда әлгі саясаткердің айналасында болған адамдар қысылып қымтырылмай ол жайында көбірек айтуға бейіл. Себебі ойланды, белсенді әрекеттен кеткен саясаткер емес пе? Ал белсенді жұмыс істеп жүрген саясаткер жайында жазғанда белгілі бір кемшіліктің болатындығы жайындағы сіздің айтқан айтқаныңызбен келісемін. Солай бола тұра, бұл жайында батыс оқырмандарына ешкім айтқан емес. Мен бұл кітап мұндағы көптеген оқырмандардың көңілінен шығып, ұнайды деген ойдамын.
Британдық жазушы Джонатан Айткен Мырза өз кітабында қызығушылық артады деп сенеді. Оның пікірінше, мұнайға бай Қазақстанға саяси әрі бизнестік топтар қызығушылық танытып отыр.
Well, I think there is a growing interest in Kazakhstan.
Мен Қазақстанға деген қызығушылық біртіндеп өсіп келе жатыр деп ойлаймын. Бұған бірнеше себеп бар. Әрине, бірінші кезекте бұл мұнай және мұнайдан түсетін ақша. Бұл кітапқа қызығушылық танытатын саяси және бизнес аудитория бар. Екіншіден, Қазақстанның мәдениеті мен өнері де әлемді бейжай қалдырмайды. Сондықтан мәдениет және өнер әлемінің аудиториясы үшін де бұл кітапты оқып шығу қызықты болады деп ойлаймын. Бұдан бөлек жалпы аудитория бар. Олар үшін Қазақстан мен Бораттың арасында ешқандай ортақ байланыстың жоқтығын, Бораттың жай ғана пародия екендігін білуде қызықты деп ойлаймын. Ал бұл жерде барынша жақсы жетістікке жеткен ел бар. Мен мұны Бораттың елі емес, басқа ел деп ойлаймын. Қарапайым оқырман үшін де бұл кітапты оқып шығу қызықты болады деген ойдамын.
Биылғы жылы Қазақстан президентіне қатысты екі кітап батыста жарық көріп отыр. Оның бірі президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің «Атышулы өкіл қайната» кітабы болса, екіншісі британиялық биограф жазушы Джонатан Айткенің кітабы. Десе де екеуінің бас кейіпкерін басқа танытудағы мүдделері екі бөлек. Бұл тұрғыда Джонатан Айткен Рахат Алиевтің кітабына қатысты пікірін былай жеткізді.
I don't think that it's a weapon of against Aliyev my book at all.
Менің кітабым Рахат Алиевке қарсы қару ретінде қолданылады деп тіпті ойлағанда емеспін. Кітапта мен Назарбаевтың нақты және шыншыл портретін жасадым деп үміттенемін. Мен Алиевтің айналасындағы қарама-қайшылықта туралы айта кетемін. Уақыт өте келе мен Алиев мырзаның шынын айтып отырғанына немесе өтірік айтып отырғанына сену қиындау екендігін түсіндім. Өйткені оның айтқандарының арасында сын көп, және олардың кейбіреулері шын болмауы мүмкін. Болмаса керісінше болуы да ықтимал. Бір нәрсе айқын. Әлиевтің мәлімдемелері Назарбаевтың имиджіне қандай да бір нұқсан келтірді. Бірақ менің пайымдауымша, бұл зиян соншалық тозаққа бара қоймайтын секілді. Бұл айта қоярлықтай ауыр соққы емес. Меніңше, шындап келгенде, Әлиевтің бүгінгі Қазақстан қоғамы мен саясаткерлердің пікіріне үлкен ықпалы жоқ. Ол ана жақта жүріп, анық қарама-қайшы істер жасаған сияқты. Бірақ мен оны ата тарихта қалатындай маңызды тұлға деп ойламаймын.
Құрметті тыңдаушым, сіздер британиялық Джонатан Айткен Мырзамен Азаттық радиосы жүргізген сұхбаттың бір бөлігімен таныс болдыңыздар. Сұхбаттың толық мәтінін azattiq.org сайтынан оқи аласыздар.
Бұл уақытта Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабы ел аумағында тәркіленіп жатыр. Бұған дейін кітаптың 5 данасы Өскеменде ұсталынса, енді республикалық бас прокуратура өкіл қайнатаның 14 компакт дискісін Ақтөбе облысының кеденшілері тәркілегендігін хабарлап отыр.
Материалдар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаментіне тапсырылған. Рахат Алиевтің кітабының ел аумағында тәркілену фактісі қоғамда қызу пікірталас туғызып отыр.
Осыған орай тілшіміз Меруерт Сәрсебай көпшіліктің пікірін біліп көрген еді. Сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Өзін қарапайым жұмыскермін деп таныстырған Алмас есімді азамат кітаптың тәркіленуі секілді Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының іс-әрекетін қолдамайды екен. Кітапты оқымағанымен Алмас қоғамды елең еткізген Рахат Алиевтің жаңа туындысы туралы естіген көрінеді. Алайда ол бұл кітапта айтылып жүрген әңгімелердің шындық екеніне күмәнмен қарайды екен.
Әрине, бұл дұрыс емес. Әркім танысып оқып көрсін, содан барып бәрі де оны оқу қажет пе жоқ па өздері шеше алады. Бұл жабық тақырып. Кітапта рас не өтірік жазылған басып айта алмаймын, бірақ тәркілегені қате деп санаймын. Әркім оқып көрмей ме? Өзім де оқитын едім. Деректердің рас өтірігін ажырата білу керек. Қазір көп жазады, бірақ бәріне сенбеу қажет.
Әңгімеге тартқан келесі сұхбаттасымыз Жамал есімді келіншектің де кітапты оқымағанымен ондай дүниенің жарық көргенінен хабары бар болып шықты.
Я дашка не в курсе насчет этой книги.
Мен бұл кітап туралы көп ақпарат білмеймін. Бір әңгіме арасындағына құлағым шалып қалғаны бар. Шындығын айтсам, тәркіленуі дұрыс па дұрыс емес пе айта алмаймын. Егер кітаппен таныс болса, онда бөлек жағдай болар еді. Ал қазір онда не жазылғаны өтірік не шындық екенін ешкім айта алмайды. Қазір ол кітап ешқандай сатылымда жоқ қой. Егер ондай мүмкіндік болса, өз басым оны міндетті түрде оқитын едім.
Правду пишут, конечно, с удовольствием.
Айдын есімді азаматта өкіл қайната кітабы туралы тек ұзан құлақтан естіген екен.
Ол кітаптың романды түрін көрсем, оқысам, сонда айтсам болады дедім. Қайдан білемін? Оның ішінде Құдай біледі бір не бар екен. Бірақ енді біз кішкентай адамбыз ғой, жоғарыдағы не бар жатқанын қайдан білеміз? Кітап болсын болса да оқиды ғой, қандай кітап болса да. Неше түрлі фантазиялар, нелер жазылады ғой кітаптарда. Құдай біледі. Мен қайдан білемін? Шындық болса, президентіміз отырмайтын еді ғой.
Виталий есімді заңгер маманның пікірінше, мұндай тәркілеу немесе тыйым салу шешімдері қоғамға кері әсер етуі ықтимал. Оның айтуынша, тыйым салынған нәрселерге адам әуес болып келетіндіктен, мұндай қадамдар кітапқа тек қосымша жарнама жасайды.
Егер шешімнің астарында заңды негіз болса, онда дұрыс. Ал егер болмаса, бұл әрекет заңсыз деп танылады. Ал егер кітапты оқуға мүмкіндік бар болса, мен қарсы болмас едім. Мен кітаппен таныс емеспін, сондықтан заңды не заңсыз екенін ашық айта алмаймын.
Алматы қаласының тұрғыны және зейнеткер Асыл апа, мен оның құрбысы Ұлпан көптеген өзге сұхбаттасушыларымыз секілді саясаттан алыс болуды қалап, кітап мәселесіне байланысты қандай да бір пікір айтудан бас тартты.
Ой, білмедім жаным, мен политика менен етпейміз ғой, білмейміз. Оны өздері біледі ғой, оны білмеймін жаным. Оны айта алмаймын ондай жағдайды. Ондай жағдайларды жалпы оқымаймын мен. Политика деген саяси жөнін оқымаймын. Рахмет.
Бұл кітап туралы мен естіген жоқпын.
Мен вообще білмейді екен ол. Қандай
хабарым жоқ. Бұл маған қызық емес. Саяси неге араласпай.
Ұлпанның пікірінше, қазіргі жаһандану уақытында кітапты оқуға тыйым салу мүмкін емес. Қажет деген адам қалайда онымен таныса алады дейді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сүрсібай.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Қамаудағы Мұхтар Жәкішев өзін айыптаған Татьяна Квитковскаяны сотқа бер деп адвокаты Данияр Ханафинге хат жазғанын айтады.
Бұқаралық ақпарат құралдарын қолдаған акцияға қатысқан үшін сот Болат Әбілевке айыппұл салды.
Ақшта жалған доллар жасады деген күдікпен ұсталған екі студент кепіл ақша қалдырып сотқа дейін босатылды.
Байден ақш-ресей байланысына байланысты алаңдаушылықты басу үшін Украинаға барды.
Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Соланы Ауғанстанға барды.
Талибан жауынгерлері Ауғанстанның шығысындағы екі қалаға бірнеше жанкешілік шабуыл жасаған. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Осыдан 92 жыл бұрын Орынборда жалпы қазақ съезі ашылған болатын, осыған қатысты хабарымызды тыңдайсыздар.
Қарағандыда сот шешімімен арт телеарнасының жұмысы тоқтатылды.
Қазақстанда қазақ тілінде бағдарламалардың сапасы қандай деген хабар беріледі.
Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ күлей.
Осыдан тура 92 жыл бұрын 1917 жылы Орынбор қаласында бірінші жалпы қазақ съезі ашылды. Жиынның күн тәртібіне сол кезде Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық және қоғамдық саяси өміріне тікелей қатысы бар 14 мәселе қаралды. Сондай-ақ осы съезде Қазақтың саяси партиясын құру туралы сөз болып, қазақ зиялы қауым өкілдері Алаш партиясын құру туралы шешім шығарды.
Бүгінгі күні Алаш партиясының бағдарламасында көтерілген мәселелер өз маңыздылығын жоймаған дейді тарихшылар. Тақырыпты әріптесім Балжан Жеңіс қызы тарқатып айтып береді.
Алаштанушы ғалым Мәмбет Қойгелдиевтің айтуынша, бүкіл қазақтық бірінші съездің күн тәртібіне мемлекет билеу түрі, қазақ автономиясы, қазақ облыстарындағы жер жағдайы, әскер құру, земство, әйел теңдігі сияқты 14 мәселе енгізілді.
Өкінішке орай бізге мәлім деректерде съездің хаттамасы сақталмаған. Соған байланысты жасалған баяндамалар мен пікір алысу барысында сөйлеген сөздер туралы бірден айту қиын. Ал енді бізге қолымызға жеткені қазақ әсінің 1917 жылғы 31 шілде күнгі санда жарияланған қаулысы съезді. Съезд қабылдаған қаулыда былай деді: Ресей демократиялық федеративтік парламенттік республика болып, қазақ олары қоныс ұлт жігіне қарай облыстық автономия алуға тиіс.
Сондай-ақ осы съезде қазақтың саяси партиясын құру туралы сөз болып, қазақ интеллигенциясының өкілдері Алаш партиясын құру туралы шешім шығарды деп Мәмбет Қойгелдиев сөзін жалғастырады.
Бір айтатын нәрсе, қазақ тарихында бұл жалпы саяси партия құру туралы қабылдаған алғаш шешім болатын. Осы съездің қарсаңында қазақ әсінде көптеген материал жарияланды. Съезден кейін де көптеген материал жарияланып, түсінік берілді осы қазақ партиясын құруға байланысты. Сонда айтылған мәселе Міржақып Дулатов жариялаған мақаласында айтады: Ресейде неше түрлі партия бар, бірақ олардың біреуінің де бағдарламасы біздің қазақ халқының, қазақ ұлтының мұрат мүддесіне сай келмейді дейді. Сол кездің өзінде олар білген, бізде Қазақстанда құрылатын партия, оның негізінде ұлттық мүдде жатып жүр. Соның кейін кеңестік билік қанатын қиды.
Осыдан бірнеше ай бұрын жарыққа шыққан Алаш Орда деректі фильмінің сценарий авторы Болат Мүрсәлім қазір алаш идеологиясы іске аспай жатыр дейді.
Уақытша үкімет құрылтай съезіне шейін билеп тұрды ғой. Құрылтай съезінде бүкіл мемлекеттің формасы федерация болады деген сол кезде бір пікірлер бар болатын да, соған дайындалып жатты. Соған қазақ халқы өзінің жеке партиясымен қатысып автономияны сол партияның, Алаш партиясының атынан сұрау керек болды да, Алаш партиясы сол себепті құрылды. құрылтайға қатысу үшін құрылды. Олар жалпы Европаға бет түзеген болатын. Өздері киіз үйлерінің түңілігін Европа жағынан ашып, европалық жол, европалық жаңа саяси мәдениетті ұстанғысы келген. Енді біз 300 жылдық Ресейдің отарынан енді ғана шыққаннан кейін біз сол европалық былай өркениетті дәстүрлерге біз алаш сияқты ұмтылмадық. Негізгі бұл олар жаңағы сөз бостандығы болсын деді. Олар айтты, бәрі демократиялық жолмен шешілсін деді. Сондай мәселелерде біз саяси мәселелерде көбіне принциптік тұрғыда қазақтық негізде жүргізуде осындай мәселелерден біз олардың мұраттары, идеялары іске аспай жатыр.
Бүгінгі зиялыларда алаштықтардағыдай ынтымақтастық жетіспейді деген Республикалық халық партиясы атқару комитетінің төрағасы Әміржан Қосановтың пікірінше, қазіргі саяси система алаштықтардың жоспарын жүзеге асыруға кедергі жасайды.
Мен үш ақ нәрсесін айқындап берейін. Біріншіден, сол кездегі алаш азаматтары көтерген мәселелерге осы күнге дейін жан-жақты, толыққанды, объективті баға берілген жоқ, өйткені жасыратын жоқ, саяси мәселелердің біразы қазіргі биліктің өзінің күнделікті практикасына тиіп кетеді. Екінші мәселе ол мына біздің алаш партиясына қатысты бір жақты сыңар пікір қалыптасқан, оның кесірі кешегі кеңес одағындағы бір партиялық идеологияның салқыны деп білем, яғни ұлт туралы мәселені тек қана сол регрессивтік тұлғалар ғана айтады, яғни біз жалаң интернационализм ұранының астында болдық. Үшінші мәселе ол өкінішке орай сол алаш идеясын ұстанған азаматтардың лайықты ізбасарлары қазір жоқтың қасында. Әрине бірен-саран тұлғалар бар, оның бәрі сол деңгейдегі, сол кезіндегі осыдан 90 жыл бұрынғы тұлғаларға жетпейді. Оның бір ғана себебі бар: біздің көптеген ұлттық патриоттық негізде жүрген саясаткерлер сол ұлттыққа, қазақ ұлтына қатысты мәселелерді бүгінгі режимнің, бүгінгі жаңа саяси болмыстың ішінде жүріп шешкісі келеді. А өкінішке орай қазіргі саяси система ондай прогрессивтік сипаты жоқ. Яғни қазіргі таңда бір нәрсе айқын: біз қазақ халқының мемлекеттілігінің мәселелерін шешу үшін шын мәнінде қазіргі қалыптасқан құбыжықтай болған саяси жүйені өзгертуіміз керек. Меніңше 90 жыл бұрынғы біздің ардақты ағайындарымыздың ең үлкен сабағы осы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қарағанды облысы бойынша арнайы ауданаралық экономикалық сотта Арт телекомпаниясының хабар тарату жұмысын тоқтатуға қатысты үкім жария етілді. Бүгінгі күні ол үкім өзінің заңды күшіне еніп отыр.
Прокурор аталған телекомпанияны ұлт араздығын тудырды деп конституциялық шектеуге сүйене отырып хабар таратуға тыйым салу туралы тарап арыз ұсынды. Сөйтіп телекомпанияны тіркеуге қою туралы куәлігі жойылып, жұмысы тоқтатылуы тиіс болды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан журналистері араша сұрағанымен Арт телекомпаниясы жабылатын болды. Қарағанды облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі алқасы ауданаралық экономикалық соттың Арт телекомпаниясына қатысты шешімін күшінде қалдырып, жауап берушінің апелляциялық шағымын қанағаттандырған жоқ. Тиісінше соттың шешімі заңды күшіне еніп, компания өз жұмысын тоқтатты. Алайда Қарағандыға хабарласқанымызда компанияның өзін таныстырғысы келмеген қызметкері өздерінің әдеттегідей қызу жұмыс үстінде екендіктерін айтты.
Ал
компания басшылығымен хабарласудың реті келмеді. Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 10 маусымы күні ауданаралық экономикалық сот Арт телекомпаниясының хабар тарату жұмысын тоқтатуға және 2001 жылдың тамыз айындағы бақ есебінде тіркелгені туралы Қазақстан Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі берген куәлікті жоюға үкім шығарған болатын. Қарағанды облыстық прокуратурасы ұлт араздығын тудырды деп Арт телекомпаниясының үстінен сотқа шағым түсірген. Бұған SMS чат арқылы 21 наурыз күні теледидар экранына шығарылған экстремистік ұлттық мазмұндағы мәтін себеп болған. Телеканал басшылары болған жағдайды техникалық ақаулықпен түсіндіруде. Экранға шыққан хабарлама қазақ тілінде, ал хабарламаны сүзгіден өткізетін техникалық қызметкер қазақ тілін білмейтін болған. Осы ретте бұл жерде соттың шешімінің әділдігіне үлкен күмән бар, дейді Әділ сөз қоғамдық қорының қызметкері Ғалия Әженова.
Біздің ойымызша, бұл жерде ешқандай ұлт араздықты қоздыру мәселесі жоқ. Қолдан жасалынған нәрсе. Бұл жерде жіберген адамды ұстау керек еді, одан кейін оған жауап берген адам екеуі де тексерілді, ұсталынды, жауапқа тарту керек соларды, соларға қарсы әрекет шара қолдану керек. Ал Арт ТВ-ні ескерту жасап, бұдан әрі қатты қадағалауын талап етіп, сонымен ғана бұл мәселе доғарылуы керек еді.
Өз кезегінде Қазақстан Республикасының ұлттық телерадио хабарларын тарату ассоциациясы, әділ сөз сөз бостандығын қорғау халықаралық қоры, Қазақстан журналистер одағы, сондай-ақ Интерньюс Нетворктің Орта Азиядағы өкілділігі сынды қоғамдық журналистік ұйымдар Қазақстан Республикасы бас прокуроры Қайрат Мәмидің атына Қарағандыдағы ТВ Арт телеарнасы мен прокуратура арасындағы даудың телеарнаның жабылуына әкеп соқпауын, сол үшін сотта оң шешім қабылдауға ықпал етуін сұрап ашық хат жазған болатын. Алайда сот шешімі өзгеріссіз қалды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда телеарналарда қазақ тілді бағдарламалардың саны күннен күнге көбейіп келеді. Бірақ олардың басым бөлігі Ресей телеарналарындағы бағдарламалардың қазақша баламасы ғана болып отыр.
Ал біздің ділімізге сай қазақ журналистерінің маңдай терімен жасап шыққан дүниелер санаулы дейді көрермендер. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Қазіргі таңда телеарналарда қазақ тілді бағдарламалардың саны күннен күнге көбейіп келеді. Бірақ саны көп, сапасы жоқ дейді. Азаттыққа сұхбат берген Гүлназ есімді бойжеткен. Гүлназдың жасы 22 екен. Қазақстан темір жолында жұмыс істейді. Оның қазіргі кезде республикалық телеарналардан көрсетіліп жатқан қазақ тілді бағдарламаларға көңілі толмайды. Ресей телеарналарындағы бағдарламаларда қазақша баламасын жасап, қазақстандық телеарналардан көрсеткенде намыстанамын дейді ол.
Ишқайсына ұнайды. Қазақстан телеарнасында көрсетіп отқан 100% передачаның 80% орыс тілінен аударылған. Россияның каналдарынан тікелей аударып алған деуге болады. Мысалы, Қыл көпір, оның өзі бір 100%-ға дейін кәдімгі Россияның экстрасенс передачасы сияқты. Сосын кейін оны тікелей аударғанда да біздің қазақ телеарнасының жүргізушілері, операторлар дейді ме? Тура Россияның кінде қып 100% азап шығара алмайды. Өйткені деген дауысы, монтаждау, білмеймін, маған ешқандай передача ұнамайды. Барын жасағанның өзінде де 100% таза қып істеуге болады, бірақ біздің Қазақстанда ондай техникалық дамымаған ба, мен түсінбеймін.
Гүлназ Қазақстанда туып өскен кәсіби журналист мамандары жетерлік деп есептейді. Бірақ қазақ журналистерінің арасында ұлттың менталитетіне сай бағдарламаларда ұсынып жатқандары санаулы дейді сұхбаттасымыз.
Домованы қызын қазақтар дарабоз деп аударып алды. Ол да тура домдыва секілді жаңағы. Тура сон 100% тура сондай қып тек қана қазақ тілінде көрсетіп отыр деп айтуға болады. Бірақ тура Россияның кінде мысалы тартымды деп айтуға болмайды. Өйткені қателіктер көп, кемшіліктер көп, аудармаларында да қателіктер көп. Бармысың ба жүргізетін Дана Нұржігіт? Ол жди меня, бірақ жүргізуші ұнайды. Сосын қазақтың телеарнасында передачаларда маған ұнайтыны Лидер 21 века деп айтады ғой. Сонысы ұнайды, орысшасы да қазақшасы да ұнайды.
Сондай-ақ Гүлназ сұхбат барысында қазақ журналистері өзінің білікті маман екендіктерін көрсетпейді. Дайын хабарды аударма жасап, халыққа ұсына салғанға үйреніп қалған дегенді айтты. Біз осы мәселеге қатысты республикалық еларна телеарнасының директоры Айгүл Мүкеймен сұхбаттасқан болатынбыз.
Да, конечно, у нас
менің ойымша кезінде біздің арналарда қазақ тілді бағдарламалар аз болатын. Республикалық телеарналарда жақсы бағдарламалар көп екені белгілі. Кез келген арнаны қоссаң болған жақсы бағдарламаларды көруге болады. Қазір бізде жақсы мамандар да жеткілікті. Бәрі қолдарынан келгенше жұмыстарын атқарып жатыр. Болашақта телеарналардың жағдайы жақсаратынына күмәнім жоқ. Өйткені қазіргі таңда жақсы бағдарламалар жасауға атсалысып жатыр. Білікті мамандардың да саны күннен күнге ұлғаюда. Біз осы мәселеге байланысты қарапайым халықтың да пікірін сұрап көрген едік. Әңгімеге тартқан алғашқы сұхбаттасымыз Нұртас есімді жігіт КТК телеарнасындағы Наша Казаша шоуына көңілі толмайтынын жеткізді.
Бәрі емес, көп сұнайды. Қалай айтсам екен? Бір жағынан дұрыс, негізі, былай қарағанда ек дұрыс емес. Телеарналар бар, сол үшін өздері программа жасау керек та, Россиядан алмай. Өзімізде де көп әзіл не бағдарламалар бар. Осы біздің қазақ менталитетімізге сай қылып жасау керек. Соны көрсету керек.
Ал келесі сұхбаттасымыз Баян есімді бойжеткен жақсы бағдарламалар да бар екенін ескерген жөн дейді.
Хабар телеарнасындағы Дударай бағдарлама ұнайды. Содан кейін Таң қалмаңыз, ол да хабар телеарнасында. Егер бағдарлама жақсы болса, қолдаймын. J-Club ұнамайды. Қазақша КВН ұнамайды.
Олан есімді азамат телеарналардағы хабарлардың басым көпшілігі орыс тілде жүргізетінін тілге тиек етті.
Кейбір ұнайды, кейбір ұнамайды. Қазақтың бағдарламалары ұнайды. Қызық радиосы ұнайды. Жүргізілуі солар ұнайды да. Наша Казаша, потом экстрасенс дегендер олар ұнамайды. Қыл көпір дегендер. Орыстардан бізге айсын аударсаңдар ұнамайды.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, хабарымыздың соңында қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу үшін өтініштеріңіз болса, сол арқылы өткізуге болады. Ол үшін azattiq.org сайтына кіріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы осымен аяқталды. Эфирде жүрміз деген модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында келесі кездескенше сіздермен қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.